Maniños 1, Valdoviño 2, segunda xornada da Primeira Galicia de Fútbol. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa. Pablo, como foi o partido?
Bueno, creo que foi un partido marcado claramente pues, por... Bueno, con dúas partes ben diferenciadas. A primeira parte, ata que sufrimos aí máis ou menos no minuto, non sei se no 25 ou 30 minutos da primeira parte a lesión dun xogador, de Javi Martínez. Penso que ata ese momento pues, entramos ben no partido, bueno, máis ou menos dentro dun equilibrio que había no partido, pero penso que estábamos ben colocados, ben sendo crear incluso varias ocasións de gol, bueno, de efeito, pues, adiante, creo que teníamos o partido pues, bastante controlado. Ben é certo que despois desa lesión, pues, bueno, ten que entrar un xogador, pois, pues, prácticamente non ten que estar nin nada, tivemos que mover a varios xogadores de posición, e penso que eso nos trastornou un pouco. Tivemos tamén a mala sorte de, bueno, de defender unha falta lateral deles e empatan o partido. Chegamos ao descanso e intentamos pues, ajustar un pouco esa parte. Creo que no inicio da segunda parte pois tamén volvimos outra vez a tomar un pouco o pulso do partido. Bueno, sí que é certo que, non sei, non me gustou o equipo, penso que eu tamén, eu tampouco estuve moi acertado no plantexamento. Un partido que mellor, pois, podería acabar, pois, en empate nos últimos minutos se nos vai, non? Penso que tanto os xogadores como eu temos que tentar aprender disso.
Houve falta de intensidade do Maniños?
Non, de intensidade non, pero bueno, sí que é certo que xa a semana pasada pues, pasamos un pouco o mismo, non? A primeira semana a meta pues, foi moi boa e a segunda non. E onte, a verdad que non estivemos moi asustados. Penso que entrenamos bastante mellor pola semana do que mostramos o fin de semana. Eso sí que é un problema, porque eu estou moi contento con o traballo que facemos pola semana, pero claro, a competición é onde se dirimen os puntos é o domingo. E temos que intentar pues, trasladar ese traballo que temos pola semana, onde se eche, digo, pues, somos intensos, somos activos e tal, a trasladalo o fin de semana.
E cal, por facer un resumo, cal podería ser a principal lección do encontro?
Pois penso que para o adestrador, neste caso para min, pois pensar que ao mellor non sempre se pode gañar, ao mellor pois onte intentar cerrar un pouco máis o partido, porque cando ti ves o teu equipo pois que non está tampouco moi acertado, ao mellor é pois pensar en cerrar o partido e bueno, pois pensar que un empate non era tan mal resultado, porque encima sumas, claro, hai un rival que tampouco suma de tres, non? E despois pues, creo que o equipo que ten que pensar é que o que, bueno, creo que unha lección que aprendeu onte perfectamente que nesta categoría pois pues, hai que traballar, hai que ser intensos, físicamente hai que estar mellor e hai que demostrar máis cousas para gañar partidos das que fixemos onte.
Próximo fin de semana, terceira xornada, Perlío, Maniños, un derbi coas complicacións que eso conleva, non?
Bueno, penso que de onde vemos, pois ten que ser unha boa noticia para todos os aficionados de Fene, de Ferrolterra, para poder disfrutar dun derbi na primeira regional. Penso que facía anos que non se producía. Vindo de onde vimos de ano e medio sen fútbol, pois penso que ten que ser unha festa, non? Aproveitalo para retomar a xente os campos, que penso que, bueno, onte xa houve bastante afluencia de aficionados, polo que vexo, pois está sendo unha tónica pois bastante habitual, non? Nos partidos, penso que eso é o bo, intentar recuperar que o fútbol aficionado se recupere do tempo este que estivemos de parón. Nada, un partido pois eso, como todos os derbis, espero que sexa un partido pois eso moi igualado, donde haxa pois eso moita intensidade. Dous equipos, xa te digo, que penso que é unha maravilla para Fene pois poder ter dous equipos na primeira regional.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas e sorte nesta campaña, nesta tempada que aínda acaba de comenzar. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saludo.